Wrestling.
Shit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim i dalje slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu 7 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. U našem predizbornom programu danas jedno od pitanja: šta je adut Ujedinjenih regiona na ovim izborima i s kakvim planom izlaze ovog puta pred građane? Od koje politike Demokratska stranka Srbije nikako neće odustati i šta bi za nju bio uspeh na ovim izborima? Zašto su URS i DSS odlučili da se samostalno kandiduju i ko bi mogli da im budu politički saveznici posle 16. marta? Moji gosti će biti Suzana Grubješić, potpredsednica URS-a, i Miloš Aligrudić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
I can't promise you.
Izbori 2014. Predizborni program.
11 je časova i 9 minuta. Moji gosti su Suzana Grubješić, potpredsednica URS-a i Miloš Aligrudić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Hvala što ste došli i naravno želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Također. Gospođo Grubješić, evo, Kosovska Mitrovica je dobila i posle četvrtog puta dobila je gradonačelnika. Da li je to za vas dobra vest? Pre nego što je, kako bi narod rekao, pukla tikva, vi ste bili potpredsednica vlade za evrointegracije, zalagali ste se za briselski sporazum. Da li je ovo vest koja je vas obradovala i da li je ovo vest koja može da zadovolji građane Kosova?
Nije od presudne važnosti da li sam ja zadovoljna ili moja stranka koja je bila deo srpske liste. Važno je da građani Severne Kosovske Mitrovice budu zadovoljni i da konačno dobiju prvog čoveka grada i da ovim izborom mi možemo da nastavimo ono zbog čega je briselski sporazum i nastao, a to je formiranje zajednice srpskih opština koja će imati i prava i nadležnosti mnogo veće nego što sada imaju ovako pojedinačno srpske opštine na severu i pet opština na jugu Kosova. Tako da dobra vest je što se taj izborni proces konačno završio, potrajao je duže nego što je bilo ko očekivao, uz par iznenađenja, uz odustajanje Krstimira Pantića, uz hapšenje
i
pritvor Olivera Ivanovića, tako da hajte da verujemo da se ovim stavlja tačka na taj izborni proces i da se kreće u formiranje zajednice srpskih opština.
A u što još svega... da verujemo kad je reč o briselskom sporazumu? Vi spadate u one koji se zalažu za Evropsku uniju, za evrointegracije.
Pa, hajte samo da se podsjetimo da bez briselskog sporazuma Srbija ne bi imala ama baš nikakve šanse da otpočne pregovore. Tako da sporazuma nije bilo, ne bi bilo ni početka pregovora sa Evropskom unijom. To je ključni razlog ne mog zalaganja, nego racionalnog izbora da to tako sada treba da bude. 2013. i 2014. godine, bez obzira na to što mislim ja, a misle i svi, da briselski sporazum nije ni idealan, ali da u datom trenutku bolje od toga nije moglo.
Imam još jedno pitanje. Sada iz ove perspektive 2014. kad pogledate unazad i izjave, pa i vaše stranke, da nas Evropa ničim ne uslovljava i da može na dva koloseka i rasprave da li može na dva ili ne. I Evropska unija i Kosovo.
Ne znam,
šta je bila istina?
Gde ste našli tu moju izjavu, pošto sam ja prva rekla da dva koloseka ne postoje. Da
ne, se ne, dva ne koloseka, vaša, govorim o vladama
da
u kojima je JUS učestvovao.
Dva koloseka ispreplela i postala jedan i da je postalo jasno svima, čak i onima koji su možda i poverovali u to da mogu ta dva procesa da idu odvojeno, da bez rešavanja kosovskog pitanja, a i to se ispostavilo u formi briselskog sporazuma, nema nikakve šanse da Srbija otpočne pregovore sa Evropskom unijom.
Gospodine Aligrudiću, izjava i predsjednika vaše stranke da će se na ovim izborima odlučivati da li će Srbija biti sačuvana kao celovita država i, ako se ne varam, zapravo jedino Demokratska stranka Srbije i dalje u svojim predizbornim aktivnostima govori o Kosovu.
Pa dobro, mi govorimo o onoj meri u kojoj je to neophodno za sve nas. Ja ću početi odgovor na vaše pitanje prvo jednom konstatacijom, jednim slaganjem sa mojom sagovornicom Suzanom Grubješić. To je slaganje iz koga kasnije proističu uključene slaganje. Dakle, prvo slaganje je da zaista ne postoje nikakva dva koloseka i mi smo o tome govorili od početka, da ne može da se govori o očuvanju integriteta države ili očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije i da se ide u Evropsku uniju. Znači, ta dva puta isključuje jedan drugi. To nismo mi pokazali, to nije pokazala ni Ujedinjeni regioni, ni Demokratska stranka Srbije, ni bilo koja politička stranka u Srbiji, to je pokazala Evropska unija. Dakle, oni su nam jasno stavili do znanja. E, sad ide moment neslaganja, dakle, to je pitanje izbora. Dakle, šta je potez izbora? Dakle, pri saznanju ovakvih okolnosti. Dakle, mi duboko verujemo da potez izbora nije brzopleto ulaženju, ulazak u Evropsku uniju, put pregovora o integracijama u jednu tvorevinu koja je pitanje da li će za 15 godina postoji ili da li će da postoji u ovoj formi, gde postoje sve najave da će države članice biti raslojene po svom rangu, po svom značaju, i to je ta neka ideja o reformi same Evropske unije, dakle ideja o potpunoj ravnopravnosti i jedinstvenom tržištu koje treba služiti na uslugu svim članicama je već dubiozna, ona je prevaziđena u okvirima same unije. Postoje skeptici unutar same unije, dakle čak i među državama koje vode zvaničnu unionističku politiku postoje sve veće snage koje govore u prilog tezi da se to mora redefinisati ili prosto prestati da postoji. Postoje države koje imaju zvaničnu politiku, krajnje skeptičnu, kao što je jedan od osnivača koje je 73. godine ušlo u tu ekonomsku zajednicu, nije osnivač, ali je ušlo u tu ekonomsku zajednicu, to je Ujedinjeno Kraljevstvo, to je Velika Britanija, za one koji vole da im se pojednostavi.
Imate, i sve to znamo, izvinjamo se, ali kako, šta su pokazali i sada izbori i pa evo, odnos evo, prema demokratskoj evo, stranci, građani izgleda tako ne misle.
Evo vidite, ja ću vam dati jedan vrlo prost primjer. Znači, ankete koje su rađene do sada, one govore da su zaista građani Srbije podeljeni. Ajde da kažem, pola, ako ne i više od pola ljudi je protiv ulaska u Evropsku uniju, ali to se ne da artikulisati kroz jednu političku opciju ili kroz jedan politički kanal. I odgovor u tome je vrlo prost. Dakle, mi kao Demokratska stranka Srbije, kada smo prvi krenuli da otvaramo to pitanje još 2008. i 2012. nastavili, dakle, mi, moram da tvrdim, i još uvijek to odgovorno tvrdim, nismo bili do kraja dobro shvaćeni, pogotovo što smo imali jednu proevropsku, u tom smislu, ka integracijama, priču do 2007-2008. godine.
Proevropsku Demokratske stranke Srbije.
Da, da, tako je, tako je.
A šta dakle, vas je to imali, razočaralo, odvuklo?
Pa evo, nema tu razočarenja. Tu je reč upravo, kao što i moja sagovornica kaže, o računđijskom modelu ili o racionalnom rasuđivanju. Dakle, tu je dakle, reč o tome da Evropska unija kao okvir koji je mogao korišćenjem i postulata međunarodnog prava da za posluži, znači ulazak u taj model je mogao da posluži očuvanju integriteta Srbije i ekonomskom napretku. Pokazalo se, već sam ovaj drugi priču o ekonomskom napretku sam već na neki način stavio u pitanje svojim prvim delom odgovora, ali kada je reč o teritorijalnom integritetu, pokazalo se dakle da većini to ključnih zemalja članica Evropske unije priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i praktično to ulazi, hteli mi to da priznamo ili ne, u politiku Evropske unije prema teritorijalnom određenju Balkana i Srbije. To je dakle okruženje koje nam apsolutno ne odgovara ni u ekonomskom ni u političkom smislu i zato smo zaključili da nije dobro nastaviti putem koji se ide i da nije dobro brzoglavo, brzopleto ući u potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Naravno, vremenom se ta stvar iskristalisala zbog loše politike naših dotadašnjih partnera, pre svega mislim na Demokratsku stranku, koja je razbila to neko jedinstvo u pogledu odnosa prema integritetu države. Onda su, naravno, da kažem, taj izaz, kolokvijalni izaz, navalili na nas sa svih strana i vršen je strahoviti pritisak, pritisku se popuštalo i posledica tog pritiska su ovi briselski sporazumi na osnovu kojih su bili izbori na Kosovo i Metohiji. I time zaokružujem i završavam priču. Dakle, izabran je čovek sada za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, kao kažu oni, kao preduslov stvaranja zajednice srpskih opština, ne sumnjam, ali je činjenica da će ta zajednica srpskih opština funkcionisati unutar pravnog i ustavnog sistema Kosova i da je to država Srbija zapravo prihvatila. Mi nismo protiv pregovora sa Albancima na Kosovu, jer se samo pregovorima stvari mogu dovesti do nivoa funkcionisanja ili nekog suživota ili nekog na kraju i rešenja sveukupnih problema koje imamo sa tom zajednicom, ali je i oni s nama na kraju krajeva, ali je to nešto što nije trebalo ovako raditi, nije trebalo prihvatiti ni Eulex, ni pokroviteljstvo u pregovorima onih koji imaju i jasan politički stav prema integritetu Srbije, to jest protiv su njegovog integriteta.
Ali, gospođo Grubješić, očigledno da se nije moglo drugačije. Mislim, nije postojala alternativa ili jeste?
Pa uvek imate alternativu. Ja nisam bila pristalica ni one izreke da Evropska unija nema alternativu. Uvek imate alternativu, ali treba da razmišljate racionalno i o tome šta je nacionalni interes Srbije, da li je nacionalni interes Srbije da ostane izolovana u ovom delu sveta kada sve zemlje oko nas ili su postale članice Evropske unije ili su na putu da to postanu, ili da krenete hrabro i odlučno u te pregovore u nadi da ćete tokom pregovora uspeti da reformišete i promenite i modernizujete Srbiju. Tu pre svega mislim na vladavinu prava, na ta čuvena poglavlja 23 i 24, jer ako ikakvih koristi bude od evropskih integracija, od ovih pregovora, ja se nadam da će ih biti i u drugim poljima, najveća korist bi bila da mi na kraju tog procesa zaista dobijemo jedno efikasno, nezavisno, nekorumpirano sudstvo kao osnovu za sve druge reforme koje treba da se izvrše u svim drugim segmentima.
Da li to znači da mi ništa od svega toga ne možemo da uradimo bez Evrope po vama?
Pa to nam,
mislim, što nije ništa urađeno na izgradnje sistema
pokazuje,
ovde.
Iskustvo nam pokazuje da je i ovo malo reformi što je urađeno, urađeno je da li uz pritisak Evropske unije, da li uz, pa u manjem delu, uz našu svest da neke stvari zaista treba promeniti. Ali uglavnom, pošto Srbija je taj proces neki pridruživanja počela još 2001. godine, tada kao deo Savezne Republike Jugoslavije, potom kao deo državne zajednice Srbija i Crna Gora, a tek od 2006. godine kao nezavisna država Srbija, mi se pridružujemo evo već 13 godina. Uspeli smo tek nedavno 21. januara da otpočnemo pregovore. Dakle, naše zakonodavstvo se prilagođava već zakonodavstvu Evropske unije i neke druge stvari u nekim drugim oblastima se harmonizuju sa standardima Evropske unije, ali to je još uvek nedovoljno jer tek te neke prave promene se očekuju u toku samog procesa pregovora. I da odmah kažem da proces pregovora ne liči na pregovore onako kako ih mi zamišljamo. U tom procesu vi prihvatate ono što,
znači, to nisu
što
pregovori,
vam daje, što vam isporučuje Evropska komisija. Naravno da nisu klasični pregovori. Onda gde imate prostora da nešto uradite, to je da izdejstvujete za Srbiju neke prelazne rokove, neke tranzicione periode kada ne morate sve odjednom da primenite, ali pregovora u smislu ja ovo hoću da primenim, ovo neću, tome nema reči, apsolutno.
Gospodine Aligrudić, možemo li sada sa teme Kosova i Evropske unije da pređemo na ono što je negde i glavna tema ovih izbora, a čini mi se da građane bi trebalo najviše i da zanima u ovom trenutku, to je ekonomija. URS poručuje nema stezanja kaiša, SNS negde da će omogućiti zapošljavanje, a šta kaže koliko se ekonomskim programom bavi Demokratska stranka? Znam da ste, ako se ne varam, na 300 Srbije, da ste uradili i jednu studiju koja se zove, ako se ne varam, ekonomija političke neutralnosti. Znači, ukoliko uđemo u neutralnost, možemo da očekujemo unapređenje ekonomije ili šta?
Tako je, pa mi imamo ovakvu ideju. Znači, to su neraskidive stvari. Znači, pitanje Evropske unije i pitanje ekonomije ove države su dve neraskidive stvari. Tu se najnačelnije možemo i složiti, jel tako? E sad, postoji samo razlika u pogledu toga kako se vidi napredak ekonomije Srbije. Dakle, mi ne vidimo u slučaju nastavka eurointegracije mogućnost da srpska ekonomija napreduje. Zašto? Zbog toga što umesto da eurointegracije posluže kao osnova za razvitak privrednih grana u Srbiji, za povećanje proizvodnje pre svega i nalaženje adekvatnih tržišta za proizvode do kojih Srbija može lako doći, mi ulazimo u pregovore sa Evropskom unijom koje će da nam odredi u toku tih pregovora, a ne verujem u to da ćemo se mi tu izašti izboriti, jer ako se nismo za adekvatan oblik sporazuma sa Prištinom izborili, kako ćemo tek za ovo.
Mislite država ili Demokratska stranka Srbije?
Mislim na državu, da država nije bila u stanju. I na kraju krajeva moram da vam kažem da alternativa, dakle, ulazak u Evropsku uniju i raznim ograničenjima koje će se tu postaviti, počev od toga šta mi po njima treba da radimo, šta, gde i kako da proizvodimo i kome to da plasiramo, mislim da je alternativa tome mnogo bolja. Znači, umjesto da se plaćaju, da umjesto da se skinu carine na poljoprivredne proizvode, na ogromnu većinu poljoprivrednih proizvoda tokom ove godine i tim upropasti domaća poljoprivredna industrija do kraja i da se seljaci praktično padne cena zemljišta koja inače planirana i da se rasproda od 2007. godine nadalje, što je nečuvena odluka da se zemlja proda strancima, jer to neke zemlje Evropske unije su zabranile, kao što je Mađarska koja je ustavno zabranila prodaju zemlje strancima, Češka koja je tu radila tek 10 godina nakon formalnog učlanjenja, mi koji nismo članovi ili tek treba da postanemo članica Evropske unije, mi hoćemo to od 2007. godine da uradimo. To je nemoguća stvar. I prosto vi imate mi vidimo tri privredne grane u Srbiji, kad pričamo o tom programu, koje su tronožac, znači tri noge, tripod, na kome treba da stoji početak oporavka Srbije. Jedna je poljoprivreda koja je tu ispred nas, bez svake sumnje, i nenormalno uništiti je. To je potpuno nerazuman akt. Druga grana je neka koja ima potencijale za izvoz. Jedina na koju zaboravljamo sve vreme, to je niskogradnja i visokogradnja. To je nešto u što treba uložiti. I treće je, što ljudi ne veruju, a to je potpuno moguće, to je IT tehnologija. To je nešto što mi možemo, imamo uslova da razvijemo u Srbiji, odlično smo.
Evo, Srpska napredna stranka bi se tu složila.
Pa dobro, svako se može u nečemu složiti, ali se nećemo u pojedinim delovima izlaganja, ali se očigledno s njima nećemo složiti u pogledu toga kako do toga da dođe. Jer kako da razvijete poljoprivredu...
A da li bi, izvinjavam se, da li bi do toga došli jačom saradnjom sa Rusijom? Evo, gospodin Nenad Popović se ovih dana javljao iz Sočija,
znate,
i rekao
znate
da
zašto
smo
mi tu priču o Rusiji pokrenuli? Ne zbog toga što su mi rusofilska stranka, ili mislim treba samo s Rusijom sarađivati.
Ne. A ne mislite tako da budete konkretni?
Ne, moram kažem, to i Nenad Popović ne misli. Znači, mi to potenciramo da bi pokazali da postoje alternativa, a ne zbog toga što mislimo to je jedina mogućnost. Dakle,
a što nikad ne kažete Nemačka je, na primjer, alternativa, pa nego kažete Rusija?
Naravno da Nemačka. Nemačka je alternativa Evropskoj uniji. Možda to zvuči paradoksalno, ali to je tako. Jer vi ako napravite ili udržavate bilateralne sporazume privredne s Nemačkom, to možete činiti u okvirima Evropske unije, možete i van nje. Može da se desi da postoji možda i neki politički otpor tome ukoliko bi Srbija odlučila da ne ide učlanjenjem u Evropsku uniju. Ali znate kako? Interes kapitala i privrednika je kao voda koja prolazi kroz pukotine. Znači, čak i ako se stvori neki relativni politički otpor u par centara moći Evropske unije, će biti slabljen za godinu ili dve. Odnosno popustit će pod tim pritiskom. Dakle, mi već imamo sa Nemačkom možda jednu od najjačih saradnji u ekonomiji do sada u odnosu na države Evropske unije. Šta ako pitate DSS da li to treba održati? Da.
Da, to sam pitala.
Ne, apsolutno da.
Ali više čujemo o Rusiji, pa prosto
ne,
da budete
se,
jasni.
Ne radi se o tome, nego reč o sledećem. Dakle, da ako vi imate Evropsku uniju koja vam onemogućava da razvijate normalno po svojoj želji i po svojim mogućnostima za sticanje profita određene privredne grane. Ja sam naveo poljoprivredu kod nas u zapičku koja može da doživi ekspanziju. I da plasirate proizvode da će biti konkurentni. A imate jedan sporazum, zato smo Rusiju pominjali, imate jedan sporazum o slobodnoj trgovini koji nema nijedna druga zemlja na taj način, da možemo potencijalno svoje proizvode. Nije bitno koliko je realizacija sada, bitno je šta potencijalno možemo da uradimo i gde nismo ometani. Ako to možete da uradite, a potpunim ulaskom u režim SSP-a ili daljim pregovorima, to bude stavljeno u pitanje, a vi svoje proizvode ne možete potencijalno u toj meri da plasirate zemljama članicama Evropske unije, onda se postavlja pitanje šta radite. I postavlja se pitanje da ako ograničenja koje dolaze putem ukidanja carina unište domaću poljoprivrednu proizvodnju, jer vi, evo daću vam prost primjer za one koji slušaju, vi ćete sutra dan onda po tom modelu otići u bakalnicu i kupiti kilo krompira duplo jeftinije nego što biste kupili od seljaka na zelenoj pijaci. Ako to doživimo, neće biti više seljaka na zelenoj pijaci, zemlja će, njena vrednost će padati, zemlja će se prodavati i prenamenovati za potrebe određene vrste industrijske proizvodnje da će stranci kupe tu zemlju vrlo povoljno. Još ako se donese zakon o radu, kakav je Radulović predviđao, pa su ga povukli, a
teško niko, da će se taj zakon takav doneti,
pa ne, ali neki sličan može za godinu dana. I šta će se time stvoriti? Preduslovi za izrabljivanje radne snage, pa uperizacija seljaka, koji će postati jeftina najemna radna snaga i možda će se obistiniti Vučićeva prognoza da ćemo imati 90% zaposlenih za 3 godine, ali 90% zaposlenih koji će raditi za 80 evra mesečno.
Sad ste spomenuli, dakle, samo mi kratko govorim, odgovorite da dam reči gospođi Grubišić.
Naravno, ja se izvinjam.
Koji je, doprinao i to SSP-u, gospodine Aligrudić?
Kako?
Potpisivanju i SSP-u. Mislim, sad odjednom kao da vi nikakvih
pa ne, evo, ja sam to, ja sam to objasnio,
nemate, znači, ali samo
značenje,
da
značenje SSP-a je promenjeno. Naravno, bile su druge okolnosti kada smo doprinili potpisivanju, ali ga mi nismo potpisali. U momentu potpisivanja mi nismo bili za to i po dva, odredba koja govori o prodaji zemlje i te odredbe, one su unute kasnije od strane Bože Đelića i nemaju nikakvu saglasnost Demokratske stranke Srbije u momentu kada, znači, mi sve što danas pričamo, pričamo sa aspekta promenjenih okolnosti i sa aspekta odluka koje, iza kojih mi nismo stajali čak i u to vreme.
Gospođo Grubišić, evo, čuli smo o prodaji zemlje. Da li je i za vas negde bilo iznenađenje, iako je on vaš najbliži kolega, mislim na Mlađana Dinkića, kada više nije bio ministar, ali je zato Aleksandar Vučić Dinkića imenovao za svog zamenika za saradnju sa Emiratima. A kad pominjemo prodaju zemlje i Emirate, čini mi se da je to negde ista priča.
Pa nije ista priča uopšte i ta čitava furtutma koja se navodno digla oko prodaje zemlje Emiraćanima, jer se radi samo o 8000 hektara u Vojvodini koja ima 2 miliona hektara.
Malo li je i 8?
Daj Bože da te propale kombinate koje inače ni seljaci nisu hteli da uzmu na licitacijama, koje niko od domaćih nije hteo da uzme, pojavio se ozbiljan investitor iz Emirata koji to želi da uzme, da radi tu zemlju i sigurno neće tu zemlju preneti u Emirate, nego će osposobiti te kombinate, te zaparložene njive da i zaposliti ljude da rade, da proizvode i da od toga žive.
Tako pod
da
kojim ja uslovima?
Sa tim, da ja sa tim apsolutno nemam problema. Nisam ja u komitetu za saradnju sa Arapskim Emiratima, to kad vam dođe neki član komiteta, nek vam objasni sve uslove, ali sam prisustvovala skupštinskoj raspravi na tu temu, čula sam neverovatne stvari, ali dobro. Mislim da svakako je najlošije rešenje da ta zemlja stoji zarasla u korovi, da je niko ne obrađuje, složit ćete se.
Ne znam da li bi se gospodin Aligrudić složio, ali u redu.
Dati nekome da to radi i da privređuje, mislim da je apsolutno bolja varijanta. Niko ne sprečava naše domaće, ni preduzetnike, ni individualne, ni ti kompanije da uzmu tu zemlju na licitaciji. Zašto to nisu radili svih ovih godina, to je pitanje za njih. Zašto im se to...
A zašto su ljudi protestovali ili nije bilo
isplatilo.
Dobro objašnjeno? Šta?
Pa odjednom su se kombinati koji su inače i propali, da li su u restrukturiranju ili su neki već u stečaju, odjednom su se setili da tu postoji neka zemlja na koju nisu obraćali pažnju svih ovih godina. Tako da to za mene nije uopšte nikakav problem, to je za mene samo pokazatelj da vi kao država treba da sarađujete ne samo sa Evropskom unijom, nego i sa svim drugim državama od kojih možete da imate koristi. Danas velikog novca iz Evropske unije koji bi mogao da dođe u Srbiju nema, imate predpristupnu pomoć i pa fondove koji su svake godine u sličnom iznosu od 180 do 215-20 miliona evra, tačno se zna za koje oblasti, za koje projekte možete da konkurišete i izvan toga ništa više. Ukoliko postoji neko, kao što postoje Emirati, kao što postoji Kina, kao što postoji Azerbejdžan, koji imaju viška novca i koji žele da investiraju, naravno, neka investiraju, svi su dobrodošli.
A gde su te pare? Vi ste bili u vladi kad su već počele te najave, doći će iz ovih, iz onih zemalja.
Na koje pare sad konkretno mislite?
Pa nisu još uvek stigle.
Naravno da neki preduslovi treba da se ispune, niko vam pare ne poklanja. Pa recimo da bi došle pare za navodnjavanje, kao prvo vi treba da imate projekte. Pokazalo se da ova država nema dovoljno projekata koji bi mogli da se uklope u cifru od 200 miliona evra koje Emirati žele da njihov razvojni fond da za navodnjavanje. I onda hajte vi meni objasnite, je li to greška Emiraćana ili greška ove države koje 40 godina ima zemlju koju navodnjavaju samo poplave i niko više, koja ima kanale za navodnjavanje iz doba Marije Terezije i mi smo tim stanjem zadovoljni, ili tako? Ali kako se pojavi neko ozbiljan i kaže ljudi dajte projekte, hajte da uredimo tu oblast.
Smo mi znali ko se ozbiljan u tim trenucima pojavljivao? Uglavnom su sve te posete bile predstavljane kao poseta iz prijateljskih razloga i na prijateljskim linijama.
Pa uglavnom i svaka biznis poseta počinje nekim prijateljskim kontaktom i prijateljskim razlozima, a onda govorite o biznisu. Zašto bi Ujedinjeni Arapski Emirati, koji ulažu milijarde i milijarde i dolara i evra u sve druge zemlje, zašto su baš izabrali Srbiju?
Zašto? Ne znam, to je i meni zanimljivo.
Pa upravo zbog nekih prijateljskih i razloga i prijateljskih kontakata, i na tome treba ne insistirati, nego
vi znate da javnost to zaista zanima.
Nastaviti tu saradnju u svakom obliku koji postoji, ne zanemarujući naravno ni Evropsku uniju, sa kojom inače imamo 60% naše trgovine, to je sa Evropskom unijom, i teško da vi možete sad da napravite taj okret u 360 stepeni, ostavite Evropsku uniju po strani i okrenete se drugima, ali treba prihvatiti sve one koji ovde žele da ulože novac.
I samo još jedno pitanje.
Ako sam zaboravila Rusiju, izvinjavam se, Ruska federacija je naravno vrlo značajan partner Srbije u svim oblastima, osim one prodaje NIS-a pod onakvim uslovima, nemam šta da zamerim saradnji sa Ruskom federacijom. Mogu samo da se nadam isto da će Južni tok proći kroz Srbiju i da će ona cev koja je zavarena u Šajkašima, i nakon toga ništa nismo videli šta se događa, da će se vratiti na mesto i da će neki radnici početi tamo da rade.
Jesu to neka trojna zapravo prijateljstva? Gospodin Aleksandar Vučić, Mlađan Dinkić i, na primjer, Emirati, ako su zajedno u komisiji.
Ja bih vas molila da o tome pitate njih dvojicu. Niti sam njihov portparol, niti želim o tome pričati. Niste mi dali prilike da kažem zašto su Ujedinjeni regioni Srbije zalažu, kakva je naša
naravno,
ekonomska
to
platforma posle
reklama,
i tako dalje.
Kako ne.
Tema, vi ste nešto... tema Emirata je za direktne učesnike u razgovoru.
Ali i to je ekonomija.
Ja sam stao samo oko Emirata prokomentarišem. Naravno da nije tu problem da li su to Emirati, i svako ko hoće da investira u Srbiju, naravno za sve nas je dobro došlo. Nije ništa sporno. Ono što je sporno, to je pitanje strateškog opredeljenja. Dakle, gde se ono štiti? Gde mi vidimo političko-ekonomsku strategiju u državi? Ja mislim da se ona tu ne nazire, jer u redu je da neko dođe da želi da investira. Ali ja bih uvek postavio pitanje, dobro, a gde vi to hoćete da investirate? U čemu? Kako dolazite do zakupa tog zemljišta? Da li hoćete da vam ga neko proda, da postane vaše vlasništvo zauvek? Šta mislite da uradite zauzvrat? Da li je to ulaganje u poljoprivredu ili šta? I tu imamo odgovor već na neka pitanja od tih, ne bih se vraćao. Ali ono na čemu sam ja insistirao malo čas, i to bih volio da još jednom vrlo kratko podcrtam, a to je da će uništavanje domaće poljoprivredne proizvodnje, a u domaću proizvodnju bi spadala i ta emiratska proizvodnja koja se obavlja kod nas i prave ti poljoprivredni proizvodnji, što nije sporno. Dakle, da bi uništavanje domaće poljoprivredne proizvodnje bilo pogubno za nas, zato što bi se uništila čitava privredna grana. A ako se ta prodaja zemlje omogući ne Emiratima, nego bilo kome od 2007. godine, onda ćete imati...
2017.
Pardon, da. Ja, napravio sam lapsus. 2007. iza nas.
Ne znam što vuče nas ta prošlost.
Da. Pa ako se to učini 2017. godine i ako do toga dođe, onda može da se dogodi da određeni investitori budu zainteresovani u kupovinu zemlje, ne radi poljoprivredne proizvodnje, nego će onda vršiti po istom modelu po kom to može i sada, politički pritisak na aktualnu vlast, ovde pre svega se nas optužujem, koje sklon svemu i svačemu, i manipulacijama i dezinformacije građana. Pa čujte ovu samo priču o Mercedesu koji će se proizvoditi u Srbiji. A u stvari reč je o tome da će naša fabrika biti prinuđena da uvozi delove iz Nemačke, znači da mi smo uvoznici u tom slučaju, da bi prodavala svoje proizvode na domaćem tržištu. Pa to je ultra katastrofa. Znači sutra dan, i time završam, će se pojaviti neko ko će na osnovu političkog pritiska otkupljivati komade zemljišta s kojih su oterani seljaci jer nemaju od čega da žive, jer poljoprivredom se više neće moći da bave, kupiće jeftino iz tih razloga, onda će napraviti fabriku plastičnih nokšira i onda će ti seljaci u toj fabrici plastičnih nokšira raditi za $80 mesečno, i imat ćemo indonezaciju Srbije, tajvanizaciju Srbije, imat ćemo Srbiju kao poslednju rupu na svirali takozvane Evropske unije, ako ikada uopšte u nju uđemo, koja će služiti kao moneta za potkusirivanje par centralnih evropskih država, jer to već sad su postali Rumunije, Bugarski, tako dalje, a šta mislite na šta ćemo mi da ličimo? Dakle, cela naša ideja je u tome da se tome odupremo i da napravimo od onih resursa koje imamo snažne poluge potencijala za dalje razvoj
Srbije.
Samo
je pitanje što to do sada nismo uradili, ali
pa
o tome
to
posle
reklama. Pa to se ja pitam, ali
tome
imam mnogo razloga.
Eko. Govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Ko je Ana Karenjina? Ko je Vronski? Ko je Karenjin? Ko su Tolstojevi junaci u Maglenijanumu?
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta, u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Od reditelja Kralja Lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidljivo.
To je vremeplo.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Makoliko daleko ja bio,
bit ću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i u utorak 25. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Rodi Merkator. Eko.
Izbori 2014. Predizborni program.
Je 11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Suzana Grubješić, potpredsjednica URS-a, i Miloš Aligrudić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Gospođo Grubješić, zamerili ste mi malo pre da vam nisam dovoljno dala prilike i vremena da govorite o programu i planovima, pre svega kad je reč o ekonomiji. To ću upravo sada da učinim. Naravno, pitaću vas i za Beograd, jer ste i tu kandidat i bit će zanimljivo čuti i o Beogradu. Gradu na vodi kao jednom od predloženih projekata. Šta vi mislite o tome? Ali ja bih volela od komentara nekih slušalaca koji su se javili kada su čuli da vi dolazite. I zaista jedno od pitanja je koji adut će sad opet iz rukava izvući Mlađan Dinkić, koji 12 godina se nalazi na najvažnijim pozicijama kada je reč o finansijama i o ekonomiji. Da vas podsjetim, recimo 2013. promašio projekciju budžeta za, ajde po znacima navoda, samo milijardu evra. Mislim da mu građani nikada nisu oprostili onih obećanih 1000 evra. Znamo šta se dešavalo u toj prepisci sa Radulovićem. Pa evo, dajte mi vi neki komentar. Jel građani greše kad ovako vide stvari?
Nema tu nikakvog aduta iz rukava. Ono što građani traže, a zdrav razum nalaže, to je da uz pomoć štednje, uz pomoć stezanja kaiša i podizanje poreza se nijedna zemlja nije razvila, pa tako neće ni Srbija. Tu vam ne treba ni posebno, ni ekonomsko znanje, ni ekspertiza da pogledate oko sebe i da vidite da ukoliko nema rasta, nema razvoja, nema investicija, građani zaposleni do kraja radnog veka neće moći da računaju na povećanje plate, penzioneri do kraja života na povećanje penzije.
I mi sve to znamo. I sada i vaša stranka nama popusti dve rupe na kaišu, kako napunimo stomak.
I ako to sve znate, onda vam je jasno, nadam se, šta treba da se uradi. Ako nije jasno, dozvolite da objasnim. Najpre, sve ove mere koje su preduzete, znači uvođenje solidarnog poreza i stezanje kaiša, nisu rezultirale smanjenjem budžetskog deficita, naprotiv, povećanjem. Ove godine budžetski deficit 7,1%. To vam je znak da te neselektivne mere štednje ne rade posao. Ušteda na platama profesora, lekara, sudija, to je negde oko, projekcija je oko 300 miliona evra godišnje, a to vam je samo recimo jedna državna garancija za tekuću likvidnost Srbijagasa, najvećeg gubitaša u ovoj državi.
I a ko je delio se... svim gubitašima do sada subvencije?
Subvencije gubitašima je delila vlada i država. Subvencije bogatašima nije delio jedan čovek ili jedna stranka, pa makar to bila i SPS i makar bio njen lider Ivica Dačić.
Ili dakle, makar bio ministar financija.
To je vlada i država. Ministar financija od 2008. do 2012. godine bio gospodin Mirko Cvetković iz Demokratske stranke. U to doba je Srbijagas nagomilao sve te svoje gubitke koje danas iznose 1.100.000.000 evra, tako što je imao i socijalnu funkciju, što je ta ista vlada govorila da treba da preuzme od Agroživa, Petrohemije i tako dalje, pa da se malo bavi i pilićarstvom, živinarstvom i
a šta je
i da
uradio
čuva
Ursi ili će uraditi? Ajmo
socijalni
na,
mir.
Na to.
Bez značajnog ubrzanja privrednog rasta, dakle, nama pomoći nema. Ono što URS nudi jeste taj takozvani srpski New Deal. Dakle, agresivno prvo razduživanje, jer skupi krediti uzimani takođe u periodu od 2008. do 2012. godine, kamate na te kredite ove godine iznose 114 milijardi dinara. To je negde skoro trećina budžeta. Da bi država krenula dalje, ona prvo mora da se razduži, bilo tako što će uzeti jeftinije kredite i otplatiti skupe, bilo što će prodati neku neproduktivnu državnu imovinu ili će iskombinovati jedno i drugo.
A što to do sad nije urađeno?
Na toj uštedi da je moja stranka dobijala većinsku podršku građana, verovatno bi bilo urađeno.
A zašto je ulazila u vladu koja je toliko pogrešno po vama radila?
Na prošlim izborima dobili smo 5,5% glasova. Ne očekujete valjda da stranka koja ima 5,5% glasova ima 100% odgovornost za bilo šta u ovoj državi.
A zašto
ja
imate
nadam
malu podršku?
Da ni građani,
eto, taj odgovor
da ni
bi možda
građani
nešto znači.
Nemaju ovaj takve iluzije. Kad imate većinsku podršku i kada ste vi taj ko i vodi i sastavlja vladu, imate većinu ministara, vi ste onda i najodgovorniji za funkcionisanje te vlade. To je vrlo prosto. Pa tako kad me svako pita se osjećate odgovornim, kažem da, taman onoliko koliko smo dobili.
Ja se nadam da ja nisam svako, ja samo govorim u ime, postavljam u ime građana pitanja.
U ime građana, pa ja sam tako ja sreće. Građani, ja mislim više nego vi, i ista pitanja mi postavljaju kao i vi. Da li se osjećate odgovornim? Da, osjećamo se odgovornim, vrlo odgovornim za onoliko koliko ste nam vi podršku dali, a to je bivalo 5,5-6-7% glasova. Dakle, odgovornost se deli prema broju osvojenih glasova. Nemojte posle da bude i abstinenti i svi ostali
krivi je, na primjer, Dinkić što je obećao 1000 evra, dragi građani.
Jeste, dragi građani, da je bilo po Dinkićevom, NIS bi bio prodat na tenderu pred TV kamerama, javno i transparentno, ne u direktnoj pogodbi, i sigurno ne po ceni od 400 miliona dolara, i taj isti NIS za godinu dana povrati, dobije toliku dobiti profit da povrati tu cenu troškova.
Nažalost, nemam vremena da vas pitam, ali to nekom drugom prilikom, i o Cijepi, i o Alsu i Fondu za razvoj.
Te akcije bi vredile, možete slobodno, pošto Alsu, to mi je jedna od omiljenih tema, kakve reformske poteze je ovaj sproveo ministar Radulović, pošto svi govore o 4 reformska zakona koje on je uputio u proceduru, garantujem da 99% njih ih nije ni čitalo, jer da je čitalo, videli bi u predlogu zakona o stečaju ne samo ukidanje ALSU, agencije za licenciranje stečajnih upravnika, nego stvaranje komore stečajnih upravnika, uvođenje stečajne mafije u legalne tokove u zakon, gde oni sami sebe biraju, licenciraju i nastavljaju jako uspešno posao koji inače on radio. Pre toga bio je stečajni upravnik u 15 firme istovremeno. Možemo i o Sijepi, ukoliko se nekome ne dopada Sijepa, možda se formira drugačija institucija. Hrvatska je 2-3 puta ukidala i vraćala svoju agenciju za promociju izvoza i sada se pokazuje koliko nedostaje Sijepa, jer ni jednog investitora nemamo u posljednjih 6 mjeseci.
Ako je samo zbog Sijepe, onda verujem da ćemo to brzo organizovati.
Ja verujem da će se to vratiti. Vidim navalu na NCR, američku kompaniju, koju najpre ode Vučić, sutradan Dačić i Nikolić, a to je kompanija koja je upravo došla uz pomoć Sijepe 2010. godine i dobila podsticaj od 5000 evra po radno mesto. Tako da nadam se da će se ta politika vratiti. Pokazala se kao dobra.
Vi ste na neki način i pričali kroz ovu studiju o nekim ekonomskim aspektima i stavovima Demokratske stranke Srbije, a gospođa Grubješić je spomenula podršku, pa bi meni bilo krajnje zanimljivo da građana, koliku podršku očekujete, odustali ste od takozvanog patriotskog bloka?
To ne postoji, znate, taj patriotski blok, to je jedna potpuno izmišljotina s kojom smo se suočili u proteklo vreme.
A što?
Ja prosto, pa gde su? Koji patriotski blok?
Znači ja, pa to analitičari naši vole pitanje. Da
dakle, oni,
da.
Ti analitičari su vole da mešetare u političkom životu izmišljaju stvari. Dakle,
a ste imali neku saradnju sa Obrazom?
Ne, nikada.
Dobro, Dveri?
Da, povremeno lokalno, prosto iz radoznalosti vidimo da li možda u nekim lokalnim sredinama gde su oni imali vrlo malo nekih ljudi, da li bi to možda dalo taj neki boost, tu neku energiju, pa se ispostavilo to nije tačno.
Šta previše dakle, su ekstremni za vas?
Pa ne radi se tu o tome da li je neko ekstreman ili nije, nego se ne poklapaju politički programi. Znate, mi smo se založili za političku neutralnost, 4 godine uporno objašnjavamo šta je sadržaj tog pojma i to ide dosta teško jer je u našim političkim uslovima to relativno nova ideja i vrlo je teško to
E sad ajmo
dopreti.
Se vratimo na podršku curinom vreme građana
očekujete? Ali mi mislimo da je to originalna ideja da okrenuta saradnja prema svima za razliku od tih takozvanih minornih društvenih grupa koje imaju potpuno drugačiji sadržaj svoje politike, oni su okrenuti recimo samo istoku ili recimo neki žele da ponište autonomiju Vojvodine i tako dalje, mi nama to ne pada na pamet i slično. Znači tu ima mnogo razlika sad kojih mi ne bi nikad mogli zajedno nastupati. Mislim, tako da tu nema, ne postoji nikakav takav blok.
Se to može reći dakle, blago je koketiranje sa njima, od kog ste
odustali? Ne radi se o koketiranju, nego se izvlači zaključak zbog toga što se ispostavilo da neke od tih grupa govore isto kad je reč o položaju Srbije prema Evropskoj uniji, ali tu počinje i završava se čitava sličnost. Znači, od tog trenutka pa nadalje postoje ogromne razlike. Na kraju mi smo stranka koja je zasnovana na modelu zapadnoevropskih vrednosti, to oni koje su tradicionalne i to je nešto od čega mi ne odustajemo i pokušamo da jedan model života predočimo Srbiji koji funkcioniše u razvijenim zemljama i gde mi vidimo sebe u tom kontekstu, mi sebe ne vidimo nikakvoj džamahiri ili u nekom severnokorejskom modelu, tako da to mislim apsolutna besmislica. Dakle, mi
hoćete
ne možemo
ići s nekim u koaliciju posle izbora?
Da kažem, mi očekujemo pre svega da će izborni rezultat koji mi budemo dobili na ovim izborima biti potvrda činjenice da se sve više razume ono o čemu govorimo. Polako tu odliva se taj strah koji je bio prisutan od nečega nepoznatog, od nečega što se tumačilo na početku, pre svega od naših protivnika. Kad govorimo o tim protivnicima, tada je prednjačila Demokratska stranka. Pokušavajući da nas prikaže kao ljude koji su spremni da izoluju zemlju i tako dalje, mi upravo pokazujemo u ovoj kampanji da je to sve suprotno izolaciji, da je reč o jednoj potpuno drugačijem, novom, kvalitativno novom modelu saradnje, koji je čak manje zarobljen, manje je sputan nego ovaj model koji bi išao kroz formu Europske unije i da je tu zapravo ideja o ozbiljnom napretku. Tako da mi očekujemo da ćemo dobiti sigurno mnogo veći broj glasova nego na prošlim izborima.
U procentima, na primjer?
Pa ne mogu, kažem u procentima. Prošli put smo imali 273.000 glasova, očekujemo da ispod 350.000 nećemo imati. Očekujemo taj relativno mali napredak, jer smo svesni okolnosti, ali će on nesumnjivo biti i koliki on bude bio, čak ako bude bio veći od toga, toliko će ideja koju mi nosimo, koja je vrlo racionalna i razumna i nije ucenjivačka, doprineti da otvorimo dijalog i razgovaramo o ovim stvarima. Jer zapravo šta je naš cilj?
A da li biste razgovarali, na primjer, sa SNS-om, sada ne pominjem na nivou
naravno,
Beograda?
Naravno, ne o postizbornoj koaliciji. Počeli bi da razgovaramo i sa njime, i sa URS-om, i sa bilo kojom drugom političkom strankom koja će postati parlamentarna. Porazgovarali bismo o
bez obzira i na briselski sporazum.
Pa ne, slušajte, naš stav je jasan u pogledu toga. Mi mislimo da je to evrofanatizam. Evrofanatizam je zbog toga što se vi opredeljujete za jednu opciju bez alternative, tvrdoglavo stremeći ka njoj, bez obzira na sve moguće negativne posledice koje možemo brojiti.
Ali ste, ako sam razumela, za saradnju sa svima posle izbora.
Saradnja sa svima je u kom smislu? Ne definitivno ulazak u vladu, to je krajnje otvoreno pitanje i ostaće otvoreno vratno i dalje dok su razlike ekstremne. Postoji druga ambicija. Dakle, da mi otpočnemo jedan razgovor dajte da to ključno pitanje, kod pitanje strateškog razvoja Srbije i pitanje plusa ili minusa, dajte da to pitanje racionalno otvorimo kroz dijalog i da nakon tog dijaloga koji može potrajati godinu dana, nije sporno, idemo na referendum o ključnom pitanju. To je pitanje pravca kretanja zemlje. Da li je Evropska unija ili neutralna pozicija? A pazite, ako to uradimo tada, imaćemo jasan odgovor. Ako na taj način uradimo. I onda ćemo staviti tačku na tu stvar. Ako građani Srbije se opredele da je posle svega, posle takvog dijaloga, put zemlje, put evrointegracije sa svim manama koje to nosi sa sobom, mi ćemo kao politička stranka, to je predsjednik naše stranke već otvoreno rekao, pristati na to.
I dakle, promeniti politiku.
Pa ne radi se o menju politike.
Žao mi je, gospodine Ali Grudić, moramo sada i o Beogradu.
Ali jako je važno da se to tako napravi.
Da. Beogradska inicijativa, to je projekat koji, ako se ne varam, nije uspeo, ali taj projekat ostaje u okviru URS-a.
Beogradska inicijativa je integrisana u gradski odbor Ujedinjenih regiona Srbije. Kogod je želeo je tu došao od svih ljudi koji su se bili uključili u rad Beogradske inicijative, a vidim da su neki otišli i u LDP, nisu recimo hteli da se priključe gradskom odboru Ujedinjenih regiona Srbije.
Pa možda niste mogli u tom trenutku da ponudite posao ili već nešto, a drugi imaju jače ambicije. Zašto je propala ta Beogradska inicijativa?
Kao i sve građanske inicijative, vi bez ozbiljne logističke podrške bilo koje stranke ne možete puno toga da uradite. Sve je bilo divno i krasno u izbornoj kampanji Voždovac, ogromna podrška građana preko društvenih mreža, to je preko 20.000 posetilaca, onih koji su podržavali što akcije, što program Beogradske inicijative, a onda se njih manje od 700 pojavilo na izborima da glasa za tu istu Beogradsku inicijativu.
A da li ih je možda negde čak i iritiralo kada su se određene ličnosti pojavile i iznosile sapun pred kamerama i tvrdile kako bi sapun trebalo imati u školama? Mislim da je to nešto što se podrazumeva.
Pa jel mislite da ima sapune u osnovnim školama?
Znam da nema, nažalost.
Pa,
da nema ni toaleta u mnogim školama.
U mnogim školama nema ničega. I onda u čemu je problem da neko donira sapun?
Možda pitanje koga ste izabrali ili kako je to urađeno, ali dobro, šta vi mislite o projektu Beograd na vodi?
Ja mislim da je to naprosto pogrešno predstavljeno, ali bože moj, kao što rekoh, bez logističke podrške bilo koje stranke, takve građanske inicijative lišene politike nemaju šanse, nažalost, da uspeju. Možda će jednom imati. Šta mislim o projektu Beograd na vodi? Mislim sve najbolje, ali to je na dugačkom štapu, to je dugoročni strateški projekat koji će se graditi godinama i zbog toga treba napraviti listu prioriteta za Beograd, šta može da se uradi odmah. A ono što može da se uradi odmah, to je voda za ceo Beograd, jer trećina Beograđana danas nema vodu ili kanalizaciju, pa čak evo i ovaj naš Beverly Hills Dedinje nema priključak na gradsku kanalizaciju, da ne pričam već o...
To je projekat Aleksandra Popovića, također tu se slažem.
O levoj obali Dunava, kad god padne kiša, izliju se septičke jame, to možda nije nekome bitno ko živi u krugu dvojke, ali za ljude koji žive tamo je to ogroman problem.
Dobro, i ljudi koji žive u krugu dvojke lome noge ispred Narodnog pozorišta zbog toga što beton nije urađen kako treba.
Lome se noge na trgu Republike, evo, počupane su breze, ostali su krateri kao da su prošle amfibije i guseničari, na to nam liči epicentar grada, kamoli ostali delovi. I zato takođe, kad pričamo i o metrou kao još jednom grandioznom projektu koji je strateški dugoročan i koji ne znamo kad će biti završen, hajte prvo da se asfaltiraju sve ulice, hajte prvo da imamo čiste, uredne i ispravne autobuse, trolejbuse i tramvaje, pa da onda pričamo o tim velikim stvarima, odnosno da radimo na njihovom
ostvarenju.
Jedna rečenica, znači u ovom pogledu ću se sve složiti sa Suzanom Grubišić, dakle to jesu prioriteti, naš kandidat dr. Aleksandar Popović se takođe zalaže za realizaciju mogućih projekata u što većem broju i o tome govori u kampanji, ali samo jedna mala moral refleksija jednu da stavim, s obzirom da su građani bombardovani strahovitim porukama od strane Srpske napredne stranke koje su ispod svake kritike i dostojanstva za građani i za sve nas. Dakle, ta cela priča o Beogradu na vodi, u stvari je grad na vodi, to je projekat preko 20 godina star. Jest, on je ušao u generalni plan Beograda. Dakle, to moram građanima koji slušaju kažem, nikakve veze, ali nikakve nema sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom, ali nikakve, veze je nula. Znači, njegova ideja da Arapi dođu da to podignu i obećuje rokove od 3 godine, molim vas ljudi, nemojte verovati u to. Niko neće podići ogromne stambene, odnosno poslovne objekte za privredu koja je posrnula i u kojoj nema ko da uđe da bi se oni isplatili.
Moram da završavam, da, i isurilo je vreme, ne mislim vama naravno, a obećanjima i koje ušta
naše
poverovao.
Naše vreme tek dolazi.
To će građani 16.
reći. Mislim da će imati veliki napredak na izborima i to će biti osnov za budući dogovor u Srbiji.
Vidjet ćemo. Hvala najljepše što ste odvojili vreme za današnje talasanje. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13. pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan.
Izbori 2014. Predizborni program.